Assalomu alaykum. Bugun Iso Masih ismi oldida shayton va yovuz ruhlar dosh bera olmasligi haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Bir birodar shunday deb eslaydi. Mening bir do'stim issiq harorat avjiga chiqqan mamlakatning g'arbidagi bir shaharga leksiya o'qishga borganini aytib berdi. Chamasi soat 10 larda u sartaroshxonada soqolni olayotgan payt bir kishi qandaydir chodirda yig'ilishlar qiladigan odamlardan yomg'ir haqida ibodat qilishlar haqida iltimos qilib yozilgan telegramma bilan kirib keldi. Sartaroshxonadagi hamma o'sha chodirdagi yig'ilishlar va undagi har qanaqa narsalarga ishonuvchi odamlar haqida gapirishni boshladilar. Biroq ular kelgan telegrammani chodirga olib borishga qo'rqdilar.
O'shanda do'stim bu ishni qilishga ko'ndi va telegramma chodirdagi xizmatchiga topshirdi. Xizmatchi hammani tinchlantirib, telegrammadagi iltimosnomani o'qigan va hamma ibodat qilishni boshlagan. Shundan so'ng ular hali yog'magan yomg'ir uchun Xudoga minnatdorchilik bildirishgan. Xizmatchi eshik oldida turgan do'stimga telegrammani berib, yomg'ir kech soat 10 da yog'ishini aytibdi. Do'stim hayron bo'lib, sartaroshxonaga qaytib bordi va u yerda nima sodir bo'lganini oqqizmay tomizmay aytib bergan. U yerda o'tirganlarning hammasi kulib, ob-havo ma'lumotlarini o'qishgan. Unda kamida 4 yoki 5 kun yomg'ir bo'lmasligi haqida yozilgandi. Do'stim leksiyasini o'qib bo'lib, uyiga qaytib kelgan va uxlashga yotgan.
O'sha kuni do'stimning rafiqasi kir yuvib, kirlarni hovliga, dorga ilib qo'ygan ekan. U xotiniga hazillashib, kirlarni uyga olib kirib qo'y, kechqurun yomg'ir yog'ar ekan dedi. Chamasi 9:30 uxlashga yotishgan. So'ng shu zahoti yomg'ir va momaqaldiroq tovushdan uyg'onib ketdilar. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Bu voqea do'stimni o'ylantirib qo'ydi. Har safar leksiyalarni tugagandan so'ng u chodirdagi yig'ilishlarga tashrif buyura boshladi. U orqa o'rindiqda jimgina o'tirib, diqqat bilan kuzatar va tinglardi. U nega avval bu haqida hech eshitmagan ekanman deb o'ylardi. O'sha jamoatda bir ayol bo'lib, uning qizi ruhiy xastalikka chalinibdi. Bir nechta imonlilar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga borishga qaror qilishibdi.
Qiziqish ustunlik qilib, do'stim ham ular bilan birga borishga ruxsat so'ragan. Xullas, hammalari kasalxonaga kirganda, qiz quturgandek harakat qilardi. Ular kamera oldida to'xtashdi. U pishillab tupurar, ko'zlari esa bejoy edi. U eshikni ochdi. Onasi xonaga kirdi. Qolgan ayollar esa tiz cho'kib ibodat qila boshladilar. Do'stim bilan xizmatchi esa ortda turib kuzatardi. U hayvonday o'zini onasiga tashladi. Onasi esa chetga qochib qoldi. Shunda onasi uni ushlab, Iso Masih nomi bilan buyuraman. Shayton, undan chiqib ket dedi. Do'stim xuddi qoqqan qoziqdek hammasini kuzatib turardi. Onasi bu gapni 10 daqiqa davomida to'xtovsiz qaytardi. Birdan qizi bo'shashib, onasini tanidi. U onasining bo'ynidan quchoqlab oldi va o'pdi. Shundan keyin do'stim ham muqaddas ruhni qabul qildi.